januarska presenečenja. Nekje pod konec leta sta Ljudmila oziroma spletni portal, ki ga je sofinanciralo tudi Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, culture.si, objavili seznam festivalov, ki se dogajajo na slovenskih tleh skozi celo leto. Piramida je vzpenjajoča se, ima svoje vrhove v poletnih mesecih, zazja pa praznina, ki se ji reče januar. Tisto zlo, ki se ga otepajo vsi gostinci, vsi prireditelji kulturnih prireditev, vsi prireditelji festivalov. Pa vendar lahko ugotavljamo, da se dogajajo sprotna presenečenja, ki imajo domala festivalski značaj, sploh za današnje čase. V poplavi prireditev, ki gojijo prejko ne konzumente hitrega kruha, ki gojijo konzumente, kakršni se nagibajo k precej malomeščanskemu načinu življenja, kot opažamo zadnje čase na razno raznih prireditvah, ne samo koncertnih, lahko govorimo o pravih presenečenjih. A pomudimo se za hip ob te premisi, ki se ji reče malomeščanščina. Namreč ne samo na koncertih, kot rečeno, torej ne samo pri recipientih glasbene kulture, vendar zlasti tam zapažamo med publiko nagnjenje, ki nima nobene zveze z radovednostjo, niti ne s tako proslulim poznavalstvom, pač pa bi ga še najraje in najbolje označili kot udeležba z nekim vzrokom, ki je zunanji prirediteljskemu oziroma ki nima tolične zveze s prireditvijo same in samo in temu bi lahko rekli povratek k nekakšni malomeščanščini, regresija, kot se dogaja na kulturnem polju. V hardline kulturi seveda tovrstna zapaženja niso zaželena, saj celo resni teoretiki priznavajo tezo, da kakor lahko govorimo o tem, da je popularna kultura tista, ki je vredna vsakršnega intelektualnega nagiba, tako tudi samo občinstvo ni zadosten vzrok, da bi mu karkoli očitali, kajti prireditve so javne in udeleži se jih lahko vsakdo. Mar je temu res tako? Mar se kritika umetniškega in kulturnega podviga oziroma prireditve ne bi mogla nagibati tudi k temu, da ocenjuje občinstvo oziroma nahaja v širših kulturno-političnih oziroma kar političnih vodah svoje razloge, zakaj ne bi očitali malomeščanščino oziroma zakaj ne bi iskali drugih izrazov za tisto, čemur so ljudje še pred 3-4 desetletji vneto tudi v teoriji rekli drobno buržoazna udeležba na tem ali onem dogodku. Seveda, vsakršen avantgardist, retrogardist, neoavantgardist, postmodernist takoj zastriže z ušesi, ko gre za tovrstne očitke, saj gre vendarle za napajanje kulturnih prireditev. Na vse zadnje gre za to, da te ljudje prinašajo denar, torej kultura in umetnost lahko živita bolje kot sicer, pa vendarle si ne moremo kaj, da ne bi tega unesli v svojo kritiko, torej drobno buržoazno, malomeščansko udeležbo kulturnih prireditev kot tisto, ki je še kako kritična in ki je treba in v tem smislu seveda podajamo tudi samo kritiko najti nek nov izraz. Torej dajemo domačo nalogo, kako bi rekli to vrstni udeležbi, to vrstni strukturi, ki se giblje po kulturnih in umetnostnih prireditvah drugače danes kot malomeščanska, drobno buržoazna in kar je še teh starodavnih in pred desetletji dobro utemeljenih izrazov, ki jih je priznavala zlasti marksistična in neomarksistična šola. Domača naloga seveda naperja veliko samokritike, pa vendarle zbuja tudi upanje, da se bo tega lotilo cenjeno poslušalstvo, ki zdaj le špiči ušesa, kaj bo povedano kot januarsko presenečenje. Kot rečeno, festivali so v glavnem, če si pogledamo krivuljo, ki so jo izdali pri culture.si oziroma pri Ljudmili oziroma na Ministrstvu za kulturo, skoncentrirali predvsem na poletje. Takrat s pričo lagodnosti težko govorimo o kakšnih drobno buržoaznih namigih, lahko govorimo predvsem o neki lagodni javnosti, ki se udeležuje teh ali drugačnih prireditev, ki so začinjene s kruhom, igrami in kar je še naphano okrog vsega tega. Kaj sta torej januarski presenečeni? Predvsem sta dve. Izostriti je treba oko in uho na tisto, kar se dogaja v drami SNG oziroma v Cankarjevem domu in v slovenski kinoteki nekje po polovici tega januarja in ki ima, če že ne festivalski, pa vsaj izjemen spektakelski nagib, ki se natančno fokusira v današnje stanje stvari, v tale tukaj zdaj, ki ga živimo na tem prostoru in v tej regiji. Če omenimo dramo oziroma Cankarjev dom, gre seveda omeniti, da se po dolgem času vrača na naše odre Bertolt Brecht. Ja, prav ste razumeli, vrača se stari komunist, vrača se stari preverjeni marksist, lirik, pisec, kritik, dramatik, aforist, prebeg pred nacizmom in to svojo morda najbolj razupito dramo, ki se dotika aktualnega problema leta 1941, ko je bežal pred nacizmom najprej na Dansko, potem na Finsko in tam čakal karto oziroma vizum za Združene države Amerike. Gre za njegov teatrski komad Ustavljivi vzpon Artura Uja, ki ga je Bojda spisal na Finskem v 14 dneh do 3 tednih in ki se dotika direktno oseb, kot so Adolf Hitler, Josef Goebbels, Hermann Göring in tako dalje in tako naprej, torej tistih, s pričo katerih je moral zaradi svoje politične in literarne dejavnosti Bertolt Brecht takrat zapuščati Nemčijo. Arturo Uj naj bi bil Adolf Hitler, v svojem izjemnem podvigu pa ga Bertolt Brecht postavlja v Chicago, kjer postavlja tudi ostale protagoniste, ki se v tej izjemni paraboli spravijo skupaj in gojijo nekaj drugega, kot je bilo tedaj popularno v Nemčiji, pa vendarle v Brechtovem fokusu gojijo nekaj še kako pomembnega, kar parabola nosi kot zgled za tisto, zaradi česar je moral Brecht bežati. Arturo Uj je namreč reketaš, človek, ki išče varščino in ki ščiti prodajalce cvetače v Chicagu, izkoristi slabost ostarelega župana Chicaga, ki je v svojem slabem momentu podpisal napačno reč oziroma izkazalo se je, da je vzel podkupnino in sam Arturo Uj se zavihti na svoj tron ravno s pričo tega spodletelega županovanja, češ kakšen kriminalec sem vendar jaz, če je pa celota sivolasi in komaj živi gospod delal te svoje stvari. Ščititi moramo svoje ljudi, ščitili jih bomo vse zelenjavarje, predvsem pa prodajalke in prodajalce cvetače. Parabola je seveda v dramatiki, ki je blizu marksizmu, isto kot je v marksistični teoriji, metafora. Če smo ugotavljali že mi, ki smo bili v dobrih marksističnih šolah, da je metafora tista, ki je skozi zgodovino marksizma doživela svojo proslulo slavo, namreč metafora kot tista, ki je imela pri samem Karlu Marksu svoj dialektični zagon, ki je v samem tekstu nastopala zato, da zadevo požene na drug nivo, se poznaje preobrazil nekaj drugega. Pri samem Leninu, kot smo ugotavljali že nekdaj, se metafora ustoliči kot nekaj, kar ponavlja tisto, kar je bilo že rečeno, in če gremo naprej k tovarišu Stalinu, je seveda metafora tista, ki popolnoma zgreši sam svoj citat, v tem primeru Marksov. Tako približno gre pot metafore v zgodovini marksizma, v svoji komunistični poti drugega kova bil je človek, ki je prekleto dobro vedel, zakaj gre pri metafori in v njenem prenosu k paraboličnim slikam v Arturu Uju, ki ga priporočamo vsekakor za ogled. V glavni vlogi nastopa Jernej Šugman. Samo dramo je priredila Žanina Mirčevska, režiser pa je s premiero 20. januarja Edward Miller, torej sama ta parabola, seveda jasno, da presega aktualne vzorce hitlerjevske Nemčije in čikaškega podzemlja, jasno, da presega tudi aktualistične vzorce trenutnega stanja na teh tleh oziroma v politiki na slovenskem in seveda to je tudi v smislu Brechtovske parabole. Namreč tista, ki gre čez aktualnost in čez aktualizem in ki se med drugim jasno, da kot je pri Brechtu tudi čar, ukvarja tudi s samim medijem, torej s teatrom. Glej ga zlomka, kot nalašč se Brechtu ob bok pojavlja še retrospektiva, ki ima spektakelski, če že ne kar festivalski značaj, pa v slovenski kinoteki. Od 17. januarja dalje, precej filmov, ne vsi, vendarle pa glavnina, Rainerja Wernerja Fassbindra. Fassbinderja, drugega velikega Nemca, ne moremo ga seveda postaviti zgodovinsko v marksistični lok, kot bi lahko to rekli za Bertolta Brechta, seveda je pa tudi Fassbinder dobro poučen o svojih rečeh in je seveda svoj fokus vsaj deloma, če ne v večini svojih del, namenil tudi marksističnim in neomarksističnim študijam, samemu teatru, samemu ansamblu, življenju v tem ansamblu, ki snema filme in sami Nemčiji leta nič, če tako rečemo. Torej Brecht beži in se ukvarja z Adolfom Hitlerjem, postavljenim kot zaščitnikom prodajalcev cvetače v Chicagu, sam Fassbinder pa veliki analitik, praktik melodrame in nemškega dogajanja po tistem, ko nacizem propade, po tistem, ko se začne tako imenovani Wirtschaftswunder, torej takoj po vojni, zlasti pa 50. leta v Nemčiji, s svojimi vrhunskimi deli, svojo obsesivno delavnostjo, s svojimi filmi, ki jih je posnel več, kot je sam štel let, s svojimi velikimi predajanji filmskemu ansamblu, igralkam, igralcem, tudi dobesedno v posteli, s svojimi trikotniki, štirikotniki, s svojimi vsemi drogami, kajenjem, tretjem, upitjem, agresijo, zahtevo po natančnem delu, zahtevo po delu za vsako ceno in seveda življenju, ki mora v tem bodi tukaj zdaj dati od sebe vse. Pri niti ne 40 letih konča s pričo svoje delovne vneme, s pričo vseh drog in alkohola, svojo kariero in nam pusti tisto, kar mirno, kulturno-zgodovinsko, kar zadeva nemško deželo, primerjamo z Bertoltom Brechtom. Fassbinderjeva retrospektiva se začenja 3 dni pred ustavljivim usponom Artura Uja, Bertolta Brechta. Začne se s filmom Kako strah žre dušo, oziroma v našem prevodu Vsi drugi se imenujejo Ali, 17. januarja v slovenski kinoteki, ta izjemna melodrama, ta izjemna pripoved, verjetno celo ena najboljših o migraciji, o imigraciji, o emigraciji, o maroškem mladeniču, ki živi v nemški deželi in njegovi ljubezni do ostarele gospe, o lepi ljubezni, o tem, kar pripovedujeta tako Brecht kot tudi Fassbinder pogostoma, to je o tisti sreči, ki ni nujno tudi zabavna. Torej o tisti sreči, ki se vedno znova preuprašuje, ki ima melodramski, tragikomičen, mestoma seveda zaradi orkestracije, v Brehtovem primeru samega teatra, v Fassbinderjevem primeru samega filmskega ansambla in okolja, še kako tragično noto. Se opravičujem. Torej, Fassbinder in Brecht nadomeščata v letošnjem januarju v Ljubljani tisto, kar ugotavljamo kot manko zimskih festivalov. To je bil Terminal. Zdravo!